В лікарні. Тільки тепер відчула, яка тонесенька грань поміж смертю і життям. Донька металася від болю, зривала пов'язки, просила допомогти піти їй у небуття. Ні за що не могла погодитися з тим, що залишилася живою, а ще, можливо, калікою. Заспокоювалася лише на хвильку другу, поки була біля неї мама, яку лікарі тихенько пускали до дитини, хоча в реанімаційному відділенні це було непросто. Дивлячись на її посіріле обличчя, намагалися розрадити і допомогти жінці, а тим часом надіялися, що, можливо, у дівчини з'явиться хоч зачіпка до життя. Ліля та Михайло намагалися придбати найнеобхідніші медикаменти, ціна яких вражала уяву і можливості. Ліків щодня виписували на 300-400 гривень, але ж стільки травм. Струс мозку, перелом основи черепа, щелепи, обох стегнових кісток, а ще що всередині, обстеження покажуть. Лише через кілька днів Галинку перевели у травматологію, оскільки з'явилася надія. Дівчина молода, можливо, виживе, хоча доведеться складати її з уламків. Приймати Галинку саму не хотіли. Ліля, не роздумуючи, лягла в лікарню з донькою. Бо дуже непросто доглядати за людиною, яка зовсім не хоче ні з ким спілкуватися, і тим більше виконувати приписи лікаря. Прийняла на себе цей біль. А як же? Кому свою біду віддаси? Та ніхто ще не має ніякої гарантії. Попереду складні операції, безперестанний догляд і переконання всіх і себе, що все буде добре, обов'язково буде. Вдень Галинка засинала на кілька годин, зате ночі були нестерпними. Ліля не спала, випалася зі сну і ловила лише короткі проміжки, коли можна було подрімати. Серце обливалося кров'ю, але продовжувала молитися і шукати причину донченої хвороби. Розуміла. Прибери причину, і все інше можна рятувати, лагодити, оперувати. Передусім, потрібно повернути дитині психічне, душевне здоров'я. Але як? Насторожувало, що як тільки Ліля починала молитися біля доньки, агресія дівчини вгамовувалася. Галинка наче прокидалася зі страшного сну і ставала просто беззахисною і ніжною хворою донечкою. Що ж це за енергія? Що ж це за сила, котру втагамовує лише молитва? Чи нема тут ніщо, чи ніякого впливу чорномагів? Чи не позаздрив хтось на дівочу красу? Не хотілося вірити. В мозку не вкладалося. Наука все начебто заперечує. Але ж світ тепер такий. Від нього можна чекати чого завгодно. Адже ж говорила щось Галинка про подругу з Артурової компанії, якої бабуся була чаклункою. А може хтось зовсім інший? А може то тільки підозри? Прости, Господи. Дивилася на розп'яту на лікарняному ліжку, прошиту металевими стержнями, дуже бліду і кволу дівчину. І самій серце краяв нестерпний біль. Не щулася, як прихилилася до маленької лікарняної подушки і поринула в сон. Але в цей час через дрімоту чітко почула суворий чоловічий голос. До цієї історії причетні записи Поліни Лобач. Навіть побачила кучку загальних зошитів, уже пожовклих від часу. Прокинулася різко. В голові ще звучали дивні слова. Ліля чула їх дуже добре. А записи? Це могли бути щоденники, яких зачаїлися прокляття чи біль, яких не згладив час. Поліна. Як давно це було? Ще в студентські роки. Треба було б усе згадати. Обов'язково все точно, без прикрас і перебільшень. Ліля теж у студентські роки вела щоденника. Десь він лежить удома на полиці поміж книг. Треба обов'язково знайти. Але чому Поліна? Адже бачилися з нею на днях святкування ювілею Валер'яна Поліщука, поета, що загинув, кажуть, на Соловках. Зустрілися, наче добрі знайомі. Щиро поговорили. Поліна розпитувала про дітей, про Михайла, чи не п'є. Запрошувала в школу на гостину. Ні, якось не в'яжеться прокляття з теперішньою Поліною. Але ж тоді їй боліло. Вона любила Михайла, причому зустрічалися вони значно раніше, ніж з Лілею. Михайло легкий на спомин. Не встигла згадати, прийшов провідати дружину з донькою в лікарні. От і добре, що прийшов, затремтіли губи в Лілі. Я більше не можу, треба відпочити і виспатися хоча б одну ніч. Отож, ти залишишся з Галинкою. Ліки на вечір і на ранок ось, катетер ось, попросиш, аби медсестричка поставила. Перестеляти, здається, поки що не треба буде. Бережи її. Не турбуйся. Зранку відпочинь, ми справимося. Ліля поїхала. Цілу дорогу чомусь текли сльози, яких при доньці не показувала. Як вони там справляться? Але треба набратися сили. Ледве переступивши поріг, кинулася в кабінет до полиць з книгами, де стояли щоденники. Ось вони. Тремтячими руками погладила обкладинку і розгорнула зошита. Випускний. Як не обминала подумки подій цього вечора, що наближався з необлаганною швидкістю, але він таки наступив. Звучав щемливий вальс, кружляли дівчата у випускних сукнях. Дехто клацав фотоапаратом, щоб увіковічнити на світлинах обличчя однокласників. А я залишила його в собі, цей етюд прощання. Так різьбяр на неслухняній дошці, що пручається з-під рук, викарбовує тільки йому відомі знаки зарубини, іноді доволі глибокі. Знала. Торкатимусь їх і згадуватиму. Бо мусить запам'ятатися, як закохано серйозно розмовляє мій товариш дитинства Вітько з однокласницею Галею. Адже перед ними ще стільки незрозумілого іде недомовленого. Чи перешкодить їм розлука, чи перевірить міць уже не просто шкільних стосунків. Моя подруга Зойка записує побажання на згадку комусь із однолітків і поблискує на всі біч гіпнотичними вуглинками очей. Її мама уміла передбачувати, завжди вгадувала, якого білета витягне донька на екзамені. Мені, звичайно, теж закортіло дізнатися. Але ми із Зоєю номери переплутали. Добре, що хоч повторили перед екзаменом обидва білети. Сумовито обнадійливо позиркує на нас хрещений батько Іван Іванович, директор школи. Його так назвали наші попередниці, коли котрась із них загавилася біля гуртожитку та ще й сміялася дуже голосно, а він з пересердя і похрестив лозиною. Але це такий чоловік, сухомлинський справді, особливо, коли біда в когось. Великодушнішої людини годі й шукати. Проступатиме це бліде, худорляве обличчя на шкільному зимовому подвір'ї, де він умовляє Володю Якимчука на велосипеді підвезти мене додому. Бо іншого транспорту просто немає. Я вже тоді відчула подих біди – лютневої хуртовини на похороні мого татуся. Уявлятимуться мені добрі очі нашого директора і на шкільному весняному подвір'ї, коли по-батьківськи проводив на обласну олімпіаду з української мови та літератури, де я замість твору написала вірш про Україну. Он Григорій Іванович зі своєю іронічно-справедливою посмішкою. Тексти з німецької граматики намагалися перекладати якнайретельніше, аби не почути – «А, тобі ж шкільний сторож допомагав завдання виконувати». Гуртом стоять учительки, що жваво обговорюють, аж порожевіли щоки. Он Валентин танцює з Галею, як відболів мені він. Ой, пам'ять доволі. Кружляють довкола сріблясті тополі, кружляє косинка на плечах у Галі, і вікна кружляють у знічений залі. Вальс поступово заповнює увесь довколишній простір, і отремпливі звуки дзвенять у звечорілому небі. Цей вальс безкінечний, як море шалене, пливуть твої руки по колу повз мене, мелодія жалить сумною луною, коханий танцює, але не зі мною. Напишу пісню і залишу його в тій пісні назавжди. Кого я кохала? Не його. Ні. Вигаданий ідеал з його м'яким голосом, з його рисами обличчя, з його веселим характером і з його надійністю, уважністю. Але він таким не став. Іншого не змогла прийняти. Цілий вечір намагалася бути роблено веселою. Валентин грав на баяні, танцював з дівчатами, поривався іще щось сказати на прощання, але підійшли Василь з Льончиком. Розмови не вийшло. Хотіли всі разом зустріти сонце на мосту річечки Смілки, але почало хмаритися, а вода була мовчазною й холодною. Шкода, що ні в моєму рідному селі, ні в Дубрівці немає людей. Дуже люблю ці квіти, ніжні, лагідні, незвичайні, як зорі. Кажуть, вони і з'являються тоді, коли падають зорі. А хто побачить, як спалахують лілеї, зустріне прекрасне і чисте кохання. Відвідала свою топольку на березі річки. На її теплому корінні так гарно сумувалось і мріялось. Тепер плакала за вчителями, за друзями, за втраченим дитинством і першим коханням. Але це було неминучим. Я ставала дорослішою і виростала з дитячих платтячок. От би побачитися через лік 30-40. Підійду до світлини, зустрінуся поглядом з кожним. Згадую, згадую, згадую. А на Валентина дивлюся із болем, бо не виправдав моїх сподівань. Не зумів захистити перші несміливі паростки любові, а догідливо топтав і принижував, мовав, на вимогу юрби. Не таким я вимріяла його у безсонні години ночей. Чому ж він таким не став? Може тому, що дуже красивий? Може шукав королівну? Може просто не любив? Коли врешті знаходить те, що шукає? Але я не змогла принизитись у своїй любові. Волошка. Дорога моя сестренько Лілейко, я знала усе давно, тому що твоє життя, як і моє, то русла якоїсь невидимої глибокої річки, у якої береги різні за формою, але омиті єдиною водою. Про те, що в тобі посіяні зерна справжньої людини, людини з великої літери, я знала ще з дитинства. А згодом і в юності, коли не могла обійтись без тебе, так, саме не могла, бо кожна людина прагне знайти свою половинку. А дві половинки – це вже одне велике ціле. На твою розсвічену юність випала така ж, як і на мою негода. Але вірю, що зумієш утвердити характер, і життя врешті зробить вірний висновок. Є в тебе тут дещо про красу. Невже думаєш, що людей об'єднує краса? А якщо й краса, то не зовнішня. А душевної в тебе і на чотирьох поділитися можна. Тримайся. Волошка. Люба моя Валюшка, ми із нею нерозлучні з дитинства. Скільки пісень переспівали коло заповітного стовпчика посередині поміж нашими обійстями на вдовиній вулиці. Скільки переговорили і перемріяли. Здавалося, ніколи не перестанемо дивувати одна одну і радувати, не вичерпаємося у своїй винахідливості і доброті. Горе ділили, щастя подвоювали. У неї батько загинув за 3 роки до смерті мого татуся. Ми знали біду, але й радість теж. Якось ми вибрали собі квіткові імена за першою літерою в імені. Я потім заразила цією конспіративною грою всіх дівчат у класі. Так я стала Лілейкою, а вона – Волошкою. Ех, доленько, якби ж і далі не розлучатися. Але школа вже позаду, а попереду відчуття дороги і простору. Може, тому і вірші такі пишуться. За вікном посмутніли нагідки, і Васильки під вікном голубі. Провела мене мама до хвіртки і заплакала тихо в журбі. Вже з дерев осипалося листя, садом осінь ішла золота. Ти ж дивися, дитино, дивися. Не забудь написати листа. Ти така непосида, боюсь я, терла сльози старенька з очей. Ти ж гляди мені, доню, шануйся. Кажуть, світ не без добрих людей. Добре, мамо, я все обіцяю, не схиляй свої плечі в журбі, але леки з далекого краю будуть вісті носити тобі. Над селом нашим будуть летіти, зупини їх, про все розпитай. А тепер я, матусю, поїду. Прощавай, прощавай, прощавай. Напевно, то таки справді відчуття дороги. Невже поступлю? Вступні екзамени. Вступні екзамени. Хвилини переживань, дні чекань. Усе вже в минулому. Зараз легко про те писати. А тоді? Найбільший страх і розпач охопив тоді, коли після першого ж екзамену з 5 дівчат у гуртожитській кімнаті залишилася сама. Стало якось порожньо і безнадійно. А тут іще в магазині натрапила на чеські гумові чоботи. Подумала, що все одно доведеться повернутися в село, де чорна грязюка не дозволяє пробратися ні до магазину, ні до клубу, ні до лікарні. Ось тоді вони і знадобляться. Тим більше, що із дворідньою сестрою вони і домовилися замінити її на посаді листоноші. А пошта найближча за 5 кілометрів у сусідньому селі Мокрому. Отож витратила на ті взуванки понад половину грошей, що взяла з собою. Після 4 екзаменів випускних та ще 4 вступних. Уже й у вісні білети ввижалися. Тепер на сніданок могла собі дозволити лише склянку молока з бубликом. Снідала і дивилася на міцні гумаки, які чомусь із кожним днем ставали все осоружнішими. Один Бог знає, але витримала. І здала непогано, якщо не брати до уваги питання про 5-й і 6-й з'їзди письменників. Єдине недоучене серед білетів, яке потрапило якраз мені. Наче знак долі. Аж образливо. Шукала публікації про цю подію і в сільській бібліотеці, і в «Сестри Віри». Газети зникли, хоч плач, а йти в обласний читальний зал вже й часу не залишалося. Викручувалася, як могла і вміла, але щоки обпікав сором. Давала собі обіцянку ніколи не надіятися на якось буде, а готуватися старанніше, якщо, звичайно, стану студенткою. Останньою здавала біологію і сама не зрозуміла, чому по щоках біжать сльози. «Не знаєте відповіді?» – співчутливо зупинилася біля мене викладачка. «Знаю, просто це останній, 8-й екзамен». Відповідала впевнено і гарно. І гора звалилася з плечей. Тім, яка це гора? Це ще тільки її уламок. В кінці серпня приїхала знову переконатися, що у списку вступників моє прізвище не фігурує. І пішла забирати документи. «Але ж я сама друкувала», – повідомила в приймальні симпатична жіночка-секретарка. Недовірливо оглянула на неї і підійшла ще раз до дошки оголошень. «Так і є. У другій колонці стоїть всього 4 прізвища. І серед них моє. Моє. Ура! Додому летіла, як на крилах. Це ж не соромно тепер сказати ні вчителям, ні однокласникам. Я студентка». Мама вийшла на зустріч. Хустинка вигоріла на сонці, обличчя обвітрене, долоні шкарубки і тільки німе запитання у жвавих карих очах. «Ну що?» «Студентка!» – посміхнулася я, приховуючи радість, що так і струменіла з мене. «А ми так цього не хотіли!» І щось важке, невимовно важке упало на плечі. Може, воно ховалось у материнському вдовиному жалі, у тому, що молодшому братові ще 4 роки вчитися в школі, рівно стільки, як мені в інституті, що пенсія у мами сміхотворно мала, щоб допомагати нам ставати на ноги, що здоров'я у неньки дуже підірване пережитим і фізичною працею, що вона надіялась на мою допомогу. Як бути? Не знаю. Але якось треба. Стіннівка. Сам інститут мені сподобався. Напівзаглибленість додає йому поважності і гоноровості. Привабливо вдивляється великими вікнами, поскрипує дерев'яними дверима і запрошує всередину, де сидить за масивною перегородкою чергова і стежить за порядком у цьому домі. Праворуч інтригує величезна стіна газета «Студент». Вона чомусь відразу привернула мою увагу, адже у школі не раз доводилося бути членом редколегії і навіть редактором стіннівок. Душа, немов магніт, потягнулася до написаного. Особливе тремтіння викликали вірші. Але здивувалася ще більше, коли під однією з поезій прочитала «Михайло Криничний, студент другого курсу». «Та це ж моє прізвище. Отож я маю ледь десь тут, у пединституті, однофамільця, який, виявляється, і ще й вірші пише. Ех, побачити б його, хоча б краєчком ока». А втім, треба спочатку стати студенткою, справжньою, а на хлопців задивлятися нічого, навіть якщо це рідна поетична душа та ще й зі схожим прізвищем. Інститутське життя. Не таким я уявляла студентське життя. Якесь воно надто сіре й одноманітне. Навіть у школі було цікавіше. Мені не вистачає різнобарв'я і радості, нових вражень, повноти життя. А тут – щодня конспекти, книжки, практичні семінари, на вечори інститутські принципово не ходжу, хлопців маловато, дівчата сумують. У нас на курсі юнаків тільки двоє. Добре, хоч Валюшка залишилася у місті, працюватиме на газорозрядному заводі. Отримала листа від Лариси, з якою сиділа за однією партою останній рік. Пише, питав у неї Валентин, чи ми листуємося. Але вона ще не знала моєї адреси. От і добре, що не знала. Не треба воскрешати привидів, бо ще навіть ім'я його болить. Дивне знайомство. Усе трапилося в передноворічну ніч. Придбала квитка у касі попереднього продажу, сіла в автобус, що курсує на Шепетівку. Аж раптом заходить у салон білявий хлопець і сідає поруч. Через кілька хвилин з'являється ще й жінка, дивиться на свій квиток, озирається і каже до нього: «Звільніть, будь ласка, моє місце». «Вибачте, ніяковий білявчик, якщо вам не важко, сідайте на моє», – пропонує він. Жінка погоджується. «Далеко їдете?» «До Шепетівки, а я до передостанньої зупинки». «Міцьківці» називається. Цікаво. Під час монголо-татарського нашестя в нашому поселенні стояли неприступна фортеця – Міць. Через те й село так нарекли. «А ви звідки?» «Із Криничного. Назва теж у глибині віків губиться. А польова криниця стала легендарною після того, як ті ж заброди не змогли поглумитися над її живою водою. А як вас звуть?» «Ліля. Рідкісне ім'я. А мене Микола. Вчитеся чи працюєте? Вчуся. В пединституті. Майбутній педагог. А я в інституті інженерів водного господарства. У водному, як простіше кажуть. А чим ви у вільний час займаєтеся?» Освоює музичні ази, кореспондент факультетської газети, відповідає за художнє оформлення стінівки поверху, цікавлюсь літературою. «Я також захоплююсь літературою, але не тільки читанням». «Вірші пишете, дивуюсь я. Еге ж. Ви, напевно, теж? Буває. Читаємо поезії, дивуємося збігам, які бувають у житті, дізнаємося більше одне про одного і знаходимо багато спільного». Микола пропонує: «Давайте зустрінемося іще. Не боїтесь помилитися? Якоюсь мірою характер людини видно зразу. Давайте будемо друзями». «А якщо я не зможу стати таким другом, як ви уявляєте?» «Не треба бути кимось, треба просто бути собою. Я чекатиму вас біля кінотеатру о 7:00 після повернення в Рівне. Дуже чекатиму». І хоча розмова була цікавою, і вечір на диво романтичний, і хлопець чудовий, але картаю себе, що не змогла відмовитися від зустрічі категоричніше. Тепер не хочеться обманювати. Вся причина в тому, що душа моя ще не відтанула після першого болючого і нещасливого кохання. Побачення. Ми брели вздовж вулиці, згадували школу, друзів, рідне село, кожен своє. Врешті зайшли до кінотеатру, де саме демонструвався фільм «А зорі тут тихі». Потім Микола провів до гуртожитку, пообіцяв зателефонувати. А мене охоплює дивне відчуття. Весь час думаю про Валентина. Хочеться Миколу назвати цим ім'ям, аж боюсь помилитися. Переді мною постійно посмішка мого коханого. Порівнюю жести, міміку, слова. Це якесь наслання. Я мушу його перемогти, бо подальше існування не матиме сенсу. Чим? Час – найкращий лікар. І не варто гнати коней галопом. Ще не пора. Дівчата із 106-ї. Здала найважчу в моєму житті сесію. Добре здала. Але геть замучилася. Богданці і Ганусі легше. Вони педучилище закінчили. Усе повторювали та й годі. А ми з Софійкою і Зоєю засвоювали терміни, яких у житті не чули. Але впертість каменя довбе. Мені пощастило з подругами. У нашому помешканні завжди чисто. По черзі варимо обіди і вечері. І хоча ми різні, підкоряємося якомусь внутрішньому розпорядку кімнати, а може й маленької сім'ї. Іноді ввечері розповідаємо про себе і дізнаємося про минуле, звички, гарні традиції, дороге і болюче для кожної з нас, щоб зрозуміти більше одна про одну. Богданка романтична, імпульсивна, швидка. Пам'ять має фотографічну. Варто один раз уважно подивитися на текст, перекаже дослівно. Сама невеличка, білява, з довгою косою. Найвиразніші у неї сірі очі і пишне волосся. До неї іноді забігає Богдан. Вони знайомі ще з педучилища у Бродах. А в інститут поступали, щоб разом бути і не розлучатися. Глянеш на них – двійко голуб'ят зі Львівщини. Ганнуся статечна і розсудлива. Щось у ній є по-материнськи добре і практичне, тому поради і критику з її боку сприймаємо беззаперечно. Вона із Хмельниччини, лагідна, опікується нами. У коханні ж поки що їй не щастить. Той, хто страшенно закоханий в неї, зовсім не хвилює дівчину. Софійка, кучерява сорока, красуня з Радивилова. Після школи встигла уже рік попрацювати. Танцювала у відомому хореографічному колективі «Полісянка». Королева танцю, рухи у неї плавні, а сама, наче філігранно виточена скульптором. Горда, але разом з тим добродушна і проста. Дуже колоритна. Дивно, чому її коханий так довго цього не помічав. Можливо, усе ще попереду? Зоя довірлива і дуже добра. Родом з Дубровичини, подільчива, чуйна, здається, могла б віддати все, що має, якби було комусь тут дуже потрібно. Має багато друзів, але кохання – річ значно складніша, тому воно іще не прийшло. Тепер ми – це якесь нерозривне ціле, де кожна має своє авторитетне місце і доповнює інших. У деяких кімнатах іноді спалахують непорозуміння, сварки, чвари. У нас тихо, ніби ми знайомі давно-давно, ніби домовилися між собою берегти оце незриме, добре, інтелігентне, достойне, що нас об'єднує. Поїздка в минуле. Канікули. Їздила у райцентр виробляти паспорт. Зустріла однокласницю Ліду. Вона розповіла, куди кого закинула доля. Валентин, виявляється, вчиться тут, у місті, освоює професію водія. Гаряча хвиля огорнула з ніг до голови. Я думала, що на відстані всі мої почуття погасли, а вони он як жаріють, маками на щоках. Стою на автобусній зупинці, поруч хлопців гурточок, а серед них він, у робочому костюмі. Але я все одно впізнала. Підійшли ближче. «Здається, від рівного до нас так далеко, – жартує Валентин. Хіба не можна, хоча б під час канікул?» Розпитують. Розповідаю. «В автобусі місця поряд. А чому ти до Люби Петрівни не прийшла? Вона тебе так чекала?» «Дивно», – сказав так, наче й сам надіявся на зустріч. «І про нашу домовленість знає. Не могла. Я в суботу останній екзамен здавала. А ти в цю суботу прийди. Вона ж кожного вихідного вдома. І чекатиму тебе. Побачу. Назад із Дубрівки пішки. Вітер з хуртовиною. Шмагають в обличчя. Забігла на зупинку автобусну, аби хоч перепочити хвильку. А там холодно і незатишно. Вікна потрощені. Лавки напіврозламані. Далеко ж нам іще до справжньої культури. На стіні видряпано, а потім зафарбовано зеленим. Ліля плюс Валентин. І зразу напливають слова. Чекання довге. Вічністю тієї якийсь хлопчисько цвяхом наколов. Так чітко. Валентин тобі, лілея, а нижче перемріяне любов. А я здригнулась правдою тією. І з пам'яті не стреж 10-й клас, бо напис «Валентин» і плюс «Лілея» і «Моя любов», що так і не збулась. Ось так, не збулась і край, і нікуди я не піду. Не хочу починати другого кола пекла, адже відчуваю, не змінився він, а прирікати себе на нові страждання. Не можу, не можу і не хочу. Хай вибачить моя однокласниця Любочка, але з боку Валентина це дало б нові підстави похвалитися, як за ним дівчата бігають, адже Люба живе недалеко від нього. Ні, я не дам таких підстав. Отже, крапка. Листи від друзів. Привіт із Новоград-Волинського. Здравствуй, Ліль. Чистосердечним привітом і найкращими побажаннями до тебе, Віктор. Не дивуйся, що пишу так зненацька. У мене до тебе прохання. Дізнайся, що трапилося з Галкою. Чому вона мені не пише? Я знаю, що ти листуєшся з нею. Чому вона нагнівалася? Місяць назад я був у неї, нічого не говорила, тільки була дуже сумна. Я вже 3 листи написав, а у відповідь – мовчання. Дуже прошу, дізнайся про все. Можливо, щось цікавить, запитуй, відповім. До побачення. Галю, ради Бога, напиши йому. Ти випробовуєш його любов. Чи знайшла іншого? Щодо першого не варто. Вона міцна. А якщо навіть друге, все одно напиши. Озвіся зі свого Луцька. Правда ж, у тебе просто не було часу. Але ж на 3 листи... Навіть якщо дуже зайнята, здаєш екзамени, заліки, готуєшся до семінарських, хвильку часу знайти можна. Чекаю відповіді до письмової зустрічі. Ліля. Здравствуй, Лілечко. З далеким привітом до тебе, Зоя. Ні, я не образилася. Живу, можна сказати, погано. Мама в лікарні, болить нога. Я теж хворіла тиждень. Але більше для того, щоб побути біля мами. А потім допомагала батькові. Оббілила хату, хліва, посіяла буряки і цибулю посадила. Мама повернулася додому, але тут їй гірше. Я вже думала училище покинути. З'їхала трохи. Трійок нема, але п'ятірки натягнуті. Не зустрічаюся ні з ким. Часто додому їжу з Відьком. Якось згадували 10 клас і те, як ми заповнювали анкету. На запитання, ким ви хочете стати, написала кухарем, а вчусь на маляра штукатура. Я в цю суботу хочу іти святити Пасху. Зайду до нашого улюбленого місця, поплачу. Не була в Дубрівці від вересня. А ти заходила до нашої топольки. Цілую, твоя Зоя. Прощання. Микола зателефонував, щоб допомогла йому перекласти частину тексту з німецької мови. Зустрів, глянув. «Чому ти така сумна? Листа отримала. Такого важкого?» «Микол, ти б повернувся, коли б тебе покликало перше кохання?» «Ні. Я ж розповідав, яким воно було в мене. А я повернусь. Що ж тобі заважає? Не що, а хто?» Ні, я ніколи не був і не стану перешкодою. Не щастить мені. Зустрів хорошу людину, але на дуже короткий час. Я не хочу, аби звикав до мене. Не можу ліцемірити. Будь щасливий. Ти хоч привітайся, коли зустрінемось. Добре. Я не обманювала. Ніхто не може заступити мені образ коханої людини. І через те нікому не хочу бути зобов'язаною. Пішила звільнитися від усіх посягань на свою свободу, бо відчувала – то не моє. То чужі долі прилітають погрітися, аби я відчиняла їм вікна. Летіть собі, доки крила міцні і світанки рожеві. Фатальне знайомство. Оля з російського відділення перепинила на алейці поміж інститутом і гуртожитком. «Слухай, з тобою хоче познайомитися Михайло Криничний», – знизала плечима. «Ну що ж, Богданка вже говорила з Мироном Березовським про те, що у нас в кімнаті є дівчина, яка пише вірші, а потім складає їх під подушку. Нахвалявся прийти. Ганусі із Софійкою також розповідали, що бачили Михайла однофамільця. Він зараз керує літстудією в інституті. Але піти на засідання не вистачило ні глузду, ні сміливості. Можливо, я тільки сіра нездара?» Ввечері спустилася в підготовчу кімнату на першому поверсі і розклала перед собою книги. Треба було законспектувати статтю на семінарське заняття. До мене підійшов незнайомець, веселий, веснянкуватий, скинув окуляри в темній оправі і запитав з цікавістю. «Ви Лілія Кринична?» «Так», – підвела очі. «А я Михайло Криничний», – подав руку, посміхнувся привітно. Рука тепла, з крапельками веснянок, долоня затрималася якусь мить. Щось рідне і добре спалахнуло в голубуватих очах. Зніяковіло посміхнулася. Михайло відгорнув щола світло-русявого чуба. «Кажуть, ви пишете вірші?» «Пробую. Дозволите подивитися, в якій кімнаті ви живете?» «У 106-й. Я забіжу завтра, можна?» Кивнула. Він пішов, а тіло ще тремтіло дивним передчуттям, радісним і несподіваним. Було тепло, безмежно, бентежно, хвилююче і просто хороше на душі. Вперше після Валентина. Братик. Цілий вечір поралася на кухні, готувала вечерю. Дівчата читали в кімнаті. Подумки настроювалася, як відбудеться зустріч з Михайлом. А ще обпікало почуття сорому за свою літературну незграбність. Нікому ж досі не показувала своїх творінь. Писала, як писалося. В кімнаті застала гостя. «О, братик прийшов!» Несподівано вихопилися в мене. Засоромилася. Михайло прийняв умови гри і вже через кілька хвилин лагідно назвав сестричкою. Ми засиділися досить довго. Михайло умовив таки піти на засідання літстудії, де обговорюватимуть мої вірші. Відібрав з десяток пристойних поезій. Навіть не знаю чому, але слухалася. Першокласниця та й годі, хоча обговорення боялася панічно. Але Михайло старший на цілий рік, він керівник літстудії. Після тієї розмови невдовзі зустрілися біля читального залу і попрямували туди удвох. Людей було небагато – викладач і декілька студентів. Михайло підійшов до коренастого парубка, що зосереджено дивився в розгорнуту книгу, тихенько покликав його і познайомив. Це Геннадій Лащук, а це Ліля Кринична. Той здивовано підвів голову, через хвильку пожартував. «То розписуйтеся, не треба буде прізвище змінювати». Я хмикнула, але не заперечила. Дивно, невже це відкриття мені сподобалося? Але чому ж і Михайло не запротестував? Чомусь додав тихо. «Якби твої слова та були крилатими». Поліна. Коли зустрічаю братика, миттєво покращується настрій. Хлопець багато знає. Його цікаво слухати. Хочеться ще більше читати, аби хоч трошки підрости в його очах. А він радо відгукується. Приносить цілі стоси поетичних збірок. У підготовчій кімнаті тепер завжди примощується поруч. Іноді засиджуємося над книжками до пізньої ночі. І ніколи не покидає саму. Але вчора зайшов з високою симпатичною дівчиною. Світлокоса, русява, з ледь кучерявим волоссям і приємними рисами обличчя. Вона нахилилася до когось із дівчат, а Михайло показав жестами: «Оця дівчина – моя». Усе стало зрозумілим. Що я могла відповісти? Мовчки кивнула, гарно мовляв. Ось усе і стає на свої місця. Поліна, так звали дівчину, підійшла до нас із Галею Данилюк, Михайло саме знайомив із колишньою випускницею літстудії, гарною поетесою. Скуйовдила чуба моєму братикові, а до Галі сказала: «Ходімо додому». І вони пішли. Ну що ж, буду просто сестричкою. Хто запитує, чи брат мені криничний, кажу: «Брат двоюрідний», а самі чомусь трохи сумно. Знову доля випробовує мене. Трагічна звістка. За 2 дні до першого екзамену забігла Валюшка. Вона була чимось стурбована, навіть пригнічена і сумна. Намагалася жартувати з нею, але спроби виявилися марними. Врешті і я притихла. «Невже щось удома?» – промайнула думка, але я відігнала її геть. «Ти маєш трохи вільного часу?» – запитала подруга. «Провести тебе? Уже йду». Пригрівало сонце. Легенький вітерець розвівав моє рожеве платтячко. Валя простягнула листа від свого коханого. Ми йшли по Млинівській вулиці і розмовляли. Я розповіла про Котигірка. Я в інституті хлопець такий. Стрину в читальному залі, гіпнотизує сірими очиськами, сяде напротив і дивиться, дивиться. В їдальні теж наїстися не можу, все в горлі застрягає. Одного разу кличуть до телефона. Думала, братик, питаю, хто говорить? У відповідь – Микола. До цього часу лише водник зрідка дзвонив. Зоя вибігла з кімнати, думала, то знову він. А в цей час хрипкуватий голос запрошує: «Глянь, яка чудова погода, давай пройдемося трохи». Я нарешті зрозуміла, хто це. Відмовляюся, а він: «Я тебе чекаю, чекатиму внизу». Зоя вихоплює трубку: «Прийде, прийде, вона зараз вільна». Мало не плачу: «Не прийду, не чекай». І йду геть від телефону. Дівчата розповідали, що іще з годину хлопець стояв у вестибюлі гуртожитку. Я стала його боятися. Чому – не знаю. Але душа тікала. Поскаржилася братикові, а він: «Оце так, був моїм хорошим другом, а тепер у вороги мітить. Ой, побалакаю з ним, ой, побалакаю». І стало якось затишніше і безпечніше, хоча й небезпеки не було ніякої. Дійшли майже до центральної вулиці. Сіли на одну з вільних лавочок. Валюшка запитала, чи пише мені Віра, чи давно були вісточки від Мишка з Вітею, моїх найстарших братів. Я відповіла: «Віра збирається переїжджати ближче, Мишко будується. Вітя приїхати в цьому році не зможе, бо відпустка аж у вересні, коли їхні двійнята, Гришко з Іриною, уперше підуть до школи. А його дружина Ніна відпустку вже відбула, найменшою Оленкою в лікарні пролежала». Знову в мене промайнула думка: «Невже щось?» Але одігнала її геть. «Пора мені, Волошко, через 2 дні екзамен з історії». «А чому ти сьогодні така? Яка?» «Сумна, втомлена, зажурена, пригнічена, не знаю яка». «Ліль, ти вмієш триматися в таких випадках? Кажи». «Прийшла телеграма, що Вітя загинув». «Вітя? Так твоя мама ще в суботу поїхала». «Не може бути, у нього ж 3 дрібненьких дітей. Хіба хтось убив? Така робота, слідчий». Валя заспішила в один бік, я в інший. Люди озиралися, а я летіла. У грудях було тісно від нерозділеного почуття жалю. Горя, біди, але й не хотілося, щоб хтось підходив, утішав, навіть бачив. Це вже 3-я чорна втрата за 5 років. Тато, бабуся, тепер найстарший брат. Притьмом вискочила на 5-й поверх, увійшла до кімнати, стала за гардинною перегородкою, переодяглася. «Зуби цокотять. Тобі холодно?» – питає Софійка. Вийшла в коридор. «На місці стояти не можу. Кудись треба йти. Щось робити». Спустилася вниз. Майже годину ходила в парку. Тоді повернулася в кімнату. сіла на стілець навпроти Софійки. «Що скажеш?» – питає. «Нічого», – опустила голову на руки. «Не плач, Лілю, сідай і вчи, адже через 2 дні екзамен. Здогадуюсь, що Валюшка усе дівчатам розповіла». «Я не плачу. Може, коли б плакала, легше було б». «Читаю, нічого не розумію. Серце розболілося. Вийду в коридор, пройду з кінця в кінець і знову за книжку». Увечері виявилося, нічого не вивчила. Тільки те запам'яталося, що Богданка з Ганусею вголос проговорювали. На другий день Софійка почала розповідати, і я стала запам'ятовувати. Здала 3 екзамени непогано, ще трималася, а перед 4-тим, найважчим, розклеїлася знову. От Валюшки довідалася, що Віктора викликали з дому терміново, злочинці грабували касу. Він скочив на мотоцикл з коляскою і поїхав. Не застебнувши захисної каски, чого раніше ніколи не робив. Його знайшли біля вибоїстої дороги поруч з перекинутим мотоциклом. Справдився мамин сон. Мамі приснилося, що прийшов її перший чоловік, той, що загинув на фронті. «Де ж ти був так довго? Чому не з'являвся? Чому дітей не провідував? Адже я ще з другим чоловіком 7 років не розписувалась. Думала, повернешся. Не було потреби, та й не зміг. А зараз що? Є потреба? Так». І він пішов вулицею, а з ним ще хтось, широкоплечий і молодий. Але як не силкувалася, обличчя його не розгледіла. А через кілька днів отримала телеграму. Забрав, значить, батько найстаршого сина. Я більше не могла контролювати себе. В голові усе змішалося, гуло. Білет з моєї улюбленої психології тремтів у руках. Знала, що викладачка сувора і невблаганна жінка, але виходу не було. «Дозвольте вийти, я сьогодні відповідати не можу». «Ну що ж, приходьте завтра», – розчаровано промовила Марія Михайлівна. «У неї брат загинув», – пояснила однокурсниця Ліда. Я почула це, уже зачиняючи двері. Цілий день і цілий вечір докоряла собі нещадно за те, що не змогла здати разом з усіма. Тепер мушу завтра з двієчниками. Все, що повторювала, знала, бо хоча й не дуже висувалася на практичних з піднятою рукою, психологія мене вабила чимось глибоким і незбагненним, не до кінця зрозумілим. Але я не здала іспиту. На мужність, на стійкість перед життєвими ситуаціями. Не вистачило ні сил, ні вміння, ні терпіння. Це мене мучило куди більше, ніж оцінка в заліковій книжці. Піднімаючись сходами на 5-й поверх, думала, що завтра мушу бути сильною, бо екзамени не повинні пристосовуватися до мого особистого життя. Це я маю біль заховати в глибокий сховок душі і продовжувати жити. Дівчата, милі дівчата, як вони намагалися допомогти мені пережити цю біду? Вже спали. Я теж почала роздягатися. Раптом знайомий стукіт у двері. Братик. Накинула халат, вийшла. Вручає цілий кульок солодких-пресолодких черешень з цукерками і листівочку з ромашками, такими, які часто бачив у мене в косах. Здоровлю, сестричку, з днем перечудовим, і зичу їй щастя, здоров'я, добра, хай завжди і всюди всміхається доля. Хороша, єдина. Михайло, твій брат. Любий, хороший братику, не забув про мене. А я забула. Забула, що сьогодні мені 18, моїх чорнобривих 18, сумовитих і ніжних. Перед розлукою. Сесія закінчилася. Здала на відмінно, лише психологію не дотягнула. У коридорі гуртожитку братик щось читає. «А, сестричко, ходи, присядеш коло мене, щоб дорога була легкою. Я уже і квитка придбала, автобус о 12-й. Як жаль, я ще буду в приймальній комісії, навіть провести не зможу. Але гарного літа тобі. Дякую. Книги можу повернути, хоч прочитала ще не все. То бери з собою». «Ні, краще перегляну, коли приїду. А ти хоч напиши, якщо ліньки не нападуть». «А вже ж, напишу». Увечері забіг із чиїмось пісенником, сам собі диктував і записував, я підказувала. Мимоволі мова зайшла про письменників, їхні життєві креда й ідеали, їхній богемний спосіб життя. Дівчата стали наполягати, що письменники – люди миттєвих захоплень, люблять товариство, порожні балачки і пиятику. Братик признався, я б, мабуть, зневажав дівчину, якби вона дозволила поцілувати себе в випивосі. А якби вона тебе дуже-дуже любила? Все одно, п'яненьке, воно ж на порося схоже. А якби не зрозуміла? О, ні, дівчата, алкоголь за 3 кілометри чують. Правильно, я думаю. Правильно, погодилась Зоя. Правда ж, Ліль? Мені такого не траплялося. Навіть уявити подібного б не могла. Чому ти мовчиш? Питає Зоя. Мовчання – знак згоди. Відповідаю. А самі так не хочеться уявляти братика нетверезим. Прощаємось. До побачення. Посміхнулась, але не провела. До побачення. Долинуло іще раз від дверей. Будь.